Avhørt, torpedoen og milliardæren, del 8.
Da vi tilbake ett år etter vi var sist. Eller ikke sist, da vi har vært på besøk en gang. Men det omtrent ett år siden vi så at Jannik gikk inn bak murene i dette fengselet her.
Nå vi på plass for å se at han går ut igjen. Det blir veldig spennende å høre hva han har tenkt å gjøre nå da, for jeg har ikke akkurat inntrykk av at han har liksom bestemt seg for å legge denne saken bak seg.
Nå.
Hallo, Jannik.
Hallo, gutter.
Hei.
Et år eldre. Fy mann. Lenge du har.
Velkommen.
Takk skal du ha. Hallo. Takk skal du ha. Da vi baksettet. Det en slags hundebur der.
Ja, kom igjen. Så Morten har fått seg hund.
Ja, forstår du.
Bare sleng den inn, og så stresser Helge seg inn ved siden.
Jeg kan si det.
Prøveløslatt du nå, ikke sant?
Ja, det veldig, du kan si at systemet sånn at så lenge du har du har oppført ordentlig, du har ikke noe du kan ta deg på, okay. Og det så lang tid forrige gang jeg fikk en dom, ja. så skal jeg ha 2/3 i alle der uka.
Ja, for ja.
Nei.
Hvis
jeg hadde vært ikke gjort jobben min, eller fått jeg vært ufin der inne, da. Mot de ansatte eller innsatte der, så kan de dra den inn og si at nei, du må sitte fullt.
Det er ikke en vilkår nå for løslatelsen din. Det er ikke sånn at du ikke får lov å gå dit.
Eller? Nei, det eneste jeg får nå, jeg er mellomlikt i 2 måneder, og så er jeg ferdig med mitt.
Du søkte jo om å sone med fotlenke på et tidspunkt, gjorde du ikke det?
Jo.
Hva var responsen da?
Nei, det var nei med en gang.
Hvorfor det?
Nej, det vet jag inte. Dessa paragrafer har inte. Och den menar att det är på grund av våld och domen var så styg i sig själv. Jag börjar lära. Jag börjar lära när jag läser det man skrivit där.
Jag har ju läst det och det stod att det var på grund av förnärmade, alltså Killinge Rykke, att du utgör en så pass stor fara att på grund av han så kunde inte det ske.
Ja. Så.
Ja, det vil si at er så stygg, men du har jo ikke lagt en hånd på Kjell Inge Røkke, har du det?
Jeg har ikke lagt en hånd.
Jeg ser jo i dommen at du ble dømt for å ha trua med anmelden.
Ja, men der ser du. Ja. Der ser du makten.
Men det jo hyggelig ting også. Jeg traff jo barnebarnet ditt og svigersønnen din, og hun gledet seg at du skulle komme ut.
Ja, det blir hyggelig.
Det blir hyggelig, da.
Ja. Så det jo... Og nå du veit om at jeg skal ikke tilbake.
Nei.
Og nå vi snart hjemme også.
Jeg
tror det står en frue og venter. Men vent, hør nå. Da kan du kjøre meg til en blomsterbutikk? Kjør helt bort der. Jeg skal kjøpe en bok i roser til den. Så har jeg i hvert fall gjort det en lodde.
Ja.
Og hun fortjener nå, altså.
Det står aldri feil.
Happy life, kan jeg si da.
Happy life.
Ja, det var jævla bra, gutter.
All right, da du hjemme. Her henger flagget og masse blomster på balkongen. Hvordan det å være hjemme?
Ja, det fantastisk. Nå vi tilbake til business. Får vi bare ta det derfra. Det blir spennende å se utviklingen nå. Hvor vi ender. Alt så lenge. Vi snakkes. Ja, takk i like måte. Takk.
Yes. Right. Takk. Vi snakkes.
Ja, takk. Ha fin dag.
All right, Sam Morten. Da vi tilbake i studio. Jannik hos kona si. Kanskje vi skal høre litt på hvor vi slapp inn historien sist.
La oss gjøre det. Nei, vet du hva? Det faktisk Christer Tromsdal.
Hva tror du? Hva da?
Hei, Christer.
Hei, god dagen.
Hei, hvordan går det?
Det går bra, vet du.
Ja, du klar for å fortelle din side av historien nå, eller? Ja, denne samtalen, den kom etter at vi hadde hatt en del å gjøre faktisk med Christer Tromsdal for allerede i juli, da vi jobbet med de første episodene av Torpedoen og Milliardæren, så fikk jo vi en e-post fra Christer Tromsdal hvor han truet med å saksøke oss.
Ja, han var ikke særlig fornøyd med hvordan han selv ble fremstilt i de episodene, og det gikk så langt at Christer, han ville gi en slags beskjed til oss, og det gjorde han faktisk gjennom å gjennomføre kreditsjekker av oss og våre firmaer.
Ja, og disse kreditsjekkene gjorde han, ifølge han selv, da, fordi at han ønsket å se hvor mye vi penger han kunne saksøke oss for. Men fakta er jo at han foretok jo da ulovlige kreditsjekker. Og det har faktisk, det er ikke noe strafferamme, men det bøtelegges faktisk fra 100 000 til 1 000 000 kroner å utføre slike kreditsjekker.
Men det er jo ikke bare å utføre en sånn kreditsjekk, du må jo ha en lisens for å gjøre det, og du må ha en god grunn. Og en vanlig grunn er jo for eksempel hvis du er en teleoperatør, og så kommer det noen og skal søke om å få et telefonabonnement.
Eller søker om et lån.
Ja.
Men vi hadde jo ikke søkt om noe lån av Christer Tromsdal.
Nei.
Nei.
Tilsynelatende så var det jo ikke Christer Tromsdal som hadde gjort disse kreditsjekkene på oss.
Nei, det kom jo fra et firma.
I Drammen.
Og det firma, det var vi litt nysgjerrig på hvorfor de ønsket å gjøre dette for Christer Tromsdal. Og vi begynte jo å grave litt i dette firmaet. Vi fant ut at de holdt til i Drammen på en boligadresse oppe i Åsen der. Mm. Vi var jo der.
Vi fikk ikke tak i han, han var jo ikke hjemme, men vi tok noen telefoner, og så kom vi i kontakt med en i hans familie, og han kunne fortelle at denne personen bak dette firmaet satt i fengsel.
Han satt i fengsel i Kristiansund, og det er jo spørsmålet, hvordan kan en person som sitter i fengsel gjennomføre kreditsjekker, og hvilken link har han til Christer Tromsdal?
Vi mottar jo de her kreditsjekkene på mail fra Christer, noe som vi oppfatter som en liksom trussel egentlig, og vi informerer han om at det her er ulovlige kreditsjekker, og at det er en sak som vi kommer til å forfølge videre, og da ringer han oss opp igjen.
Du, jeg har et lite spørsmål til deg, fordi vi har jo prøvd å få tak i han der.
Ok.
For vi var jo ikke så veldig happy med at han drev og tok kreditsjekker på ulovlig.
Ja, men du, skal vi ta oss og begrave stridsøksene og så begynne på nytt?
Ja, men vi synes det er litt nysgjerrig. Vi har prøvd å få tak i han, så nå fikk vi beskjed om at han sitter i fengsel i Kristiansund.
Ja, det stemmer det.
Ja, det stemmer det.
Det er en venn av meg som... som jeg satt inne sammen, jeg var på soning, da, som hadde et abonnement, så det var sånn jeg gjorde det. Men hør nå, alle skjønner at det er noe som ikke tåler dagens lys her. Det er jo ingen tvil om.
Ja.
Christer sier jo her at han hadde lånt innloggingsinformasjon til den personen som stod bak dette selskapet, som vi oppsøkte i Drammen.
Den telefonsamtalen endte jo med at Christer Tromsdal skulle samarbeide med oss, og det var jo en lang prosess med hundrevis av unnskyldninger.
Nå er det snart et år siden vi pratet med Christer, og han skulle komme inn på vårt kontor. Han skulle gi oss fullmakt til å få innsyn i sin sak, som han hadde forsøkt å få ut av politiet, altså en politianmeldelse av Ellen Holager Andenes.
Ja, denne anmeldelsen som det er snakk om, det er jo rett og slett Christer Tromsdal selv som anmeldte advokat Andenes for kidnapping og stjålet en del av tingene hans. Og det har vi snakket en del om tidligere, men vi kommer tilbake til det i en senere episode.
Og den har han jobbet opp imot politiet for å få utlevert, men det har han ikke fått, så han ville da at vi skulle gjøre den jobben. Det har vi forsøkt. Politiet vil heller ikke overlevere denne informasjonen til oss.
Nei, jeg vil jo kanskje kommentere litt her at jeg synes det er merkelig at en offentlig etat som politiet rett og slett bruker en strategi hvor de nekter å svare. Fordi jeg sendte den innsynsbegjæringen i oktober i fjor, og vi har fortsatt ikke fått noe svar, og jeg har purret x antall ganger, og de bare ignorerer oss. Og så ringte jeg til statsadvokat embetet for å klage, Og da sa de at ja, du kan ikke klage her før du har fått et formelt avslag fra Oslo politidistrikt. Så de bruker rett og slett en sånn strategi at de bare svarer ikke.
Mm.
Det synes jeg er litt... jeg trodde offentlige etater hadde faktisk plikt på seg til å svare på sånne henvendelser. Men gjerne gi et avslag, men i hvert fall svare da. Men vi har ikke fått ut hverken fått noe innsyn eller fått noe avslag eller noen verdens ting.
Men Stein Morten, det er jo en stund siden vi publiserte de episodene med Jannik, og det kan jo hende folk har glemt litt hva det egentlig handlet om. Ja, det var noen trusler og noe med et båtsertifikat og noen plastikkposer med penger, men kanskje vi skal ta en liten oppsummering.
Det er jo viktig å understreke at disse opplysningene som vi forholder oss til, det er det vi har blitt fortalt av Jannik og av Per Orveland, og de lydbåndopptakene som Per Orveland satt på.
Vi har jo også bedt de andre involverte i saken om å uttale seg, men de har ikke vært så veldig interessert i det.
Dette startet jo med at Kjell Inge Røkke kjøpte seg et båtsertifikat, og det ble han jo faktisk dømt for. Men fram til den rettssaken kom opp, så eksisterte det noen lydbåndopptak som var ganske inkriminerende for Røkke. Og disse lydbåndopptakene, det var det da mange som prøvde å få tak i, og det var snakk om å betale mye penger, og det var litt utpressing her og der og sånn, så vidt vi har skjønt. Røkke fikk 30 dager for dette. Var det så veldig alvorlig? Men det man må ha i bakhodet, at da denne saken pågikk fram mot rettssaken, så trengte Røkke å låne 5 milliarder kroner av DNB. Og det var dissens i styret. Det var ikke sikkert at han skulle få det lånet, for det var en som var uenig i det. Og hvis ikke Røkke hadde fått det lånet, så ville han mest sannsynligvis ha gått konkurs. Og det siste Røkke sannsynligvis trengte opp i denne prosessen med å få det lånet, det var jo at disse lydbåndopptakene med trusler i forbindelse med båtsertifikatsaken kom ut i offentligheten. Men det er klart at hvis man ser det i lys av alle disse tingene, så blir jo dette en mye større greie for Kjell Inge Røkke enn bare det at han har kjøpt et båtsertifikat. Det kan få store konsekvenser, høyst sannsynlig, og kanskje føre til at han ikke får dette lånet på 5 milliarder kroner. Så utifra det vi har blitt fortalt, så er det angivelig da grunnen til at Røkke hyret inn Jannik for å bli kvitt Krister Tromsdal.
Mm. Hva var det som var på de opptakene egentlig?
Altså, disse opptakene har det vært skrevet mye om og snakket veldig mye om. Vi har jo aldri hørt dem. Men vi vet i hvert fall at det er et opptak mellom bøtleren til Kjell Inge Røkke og Erik Øye, som var den personen som solgte disse båtsertifikatene.
Mm. Og de prater jo om pris. Han skal, hvis noen har betalt 100 000 for sitt sertifikat, Røkke. Det vi har fått høre er at det var litt sånn forskjellige priser. Prisen gikk opp underveis i den sertifikatsalgsprosessen som foregikk nede på Aker Brygge. I begynnelsen så tok de 30 000, og etter hvert så ble det 100 000 kroner. Mm. Røkke var kommet litt sent inn i det, sannsynligvis.
Sannsynligvis. Dette oppdraget som Jannik fikk, det endte jo med at han skjøt Krister Tromsdal i kne i en bil på Frogner, og sona jo litt for det. Og så gikk det mange år. Men så i 2017, så viser det seg at Per Orveland, han som var sammen med eksen til Røkke, og var veldig mye sammen med Røkke, han hadde tatt opp mange samtaler. Og de samtalene spilte vi en del av i de forrige episodene. Men der går det jo fram at Røkke hadde lovt Orveland en del penger for å hjelpe til med dette lånet i DNB.
Per hevde jo at han ble lovt 10% av Kjell Inge Røkkes formue mot at han hjalp han med å få dette lånet. Og det sier jo Per at det gjorde han. Vi har hørt et opptak der de prater om disse 10%-ene. Og der vi må bare tolke det som om at Røkke bekrefte at dette er en avtale som de har.
Ja, så vidt jeg husker så sier Orveland, hvordan går det med 10%-en min? Og så sier Røkke, nå er du en rik mann, Per.
Mm.
Hva er aksjene våre?
Aksjene våre?
Opp 5? Å fy faen, hva utgjør det på den 10%-en min da? Da er jeg rik, ja. Flott.
Det skjedde jo aldri. Han fikk noen penger, det fikk han, men jeg husker ikke hvor mye, noen millioner. Men gikk i nærheten av 10% av formuen til Røkke. I 2017 så fikk jo VG tak i disse opptakene, og skrev mye om det, og han publiserte noen av disse opptakene, og da ble Jannik, hva skal jeg si for noe, hengt ut.
Mm. Før den tid så var jo Jannik så godt som ukjent for folk flest. Plutselig så fikk han bildet sitt i avisa, og omtalt som en livsfarlig torpedo.
Ja, og det likte ikke Jannik, fordi at... Han hadde gjort en avtale med Røkke om å få noen penger, og han mente at dette kom noe ut i mediene. Det var uakseptabelt, så han tok jo da kontakt med Røkke for å snakke om det, og det var jo en lang prosess hvor han hadde noen møter, og til slutt så endte jo det jo med at Røkke hyret en Snorteinsmoen, tidligere sjef for beredskapstroppen, som hadde et par møter med Jannik, og Jannik ble arrestert i en svær politiaksjon og sikta for utpressing blant annet. Mm.
Ja, og så vidt vi forstår, så mener jo Jannik at Kjell Inge Røkke burde ha funnet en løsning med Per Orveland, holdt avtalen om de 10%-ene. Da ville Per aldri gått til VG med opptakene, og Jannik ville ikke blitt blåst i mediene sånn han ble. Jannik jobbet jo hardt for å få til et møte med Kjell Inge Røkke der de kunne komme frem til en løsning, der han kunne få en kompensasjon da, som han mente at han burde få på grunn av denne dekningen av hans person. Det dro ut i det lange, derfor dro Jannik til garasjeanlegget under Kjell Inge Røkkes kontor, og da begynte ting å eskalere.
Det gikk som det gikk, han hadde sin rettssak, han ble dømt, han har sonet ferdig straffen sin. Vi synes det har vært litt rart med den rettssaken, det er jo at domstolen valgte å tidsavgrense hendelsesforløpet. Altså de sa at det var bare de månedene hvor Jannik forsøkte å utpresse Røkke, det er det de skriver i dommen, det er det som er aktuelt her. Men vi synes det er litt rart fordi at det Jannik gjorde, det at han ønsket å ha disse møtene, om han krevde penger eller hva det var for noe, det hadde jo en rot i det som hadde skjedd tidligere. Nemlig at Jannik gjorde en jobb for Røkke, fikk betalt titalls millioner for det, og så blir han blåst i avisene i 2017, og det er en belastning for familien hans, og så videre, og så ble han forbanna, og så ønsket han rett og slett å snakke med Røkke om det, og sikkert ønsket seg en eller annen form for kompensasjon, fordi at det skjedde.
En person som også er veldig sentral er Krister Tromsdal.
Jeg vil si at Tromsdal har vært jokeren oppi alle disse tingene, og det var han der det startet. Vi fikk jo plutselig tilgang på noen lydopptak med Krister Tromsdal. Og det som kommer fram på de opptakene vi har fått tak i, det belyser saken ganske mye, hvis vi skal tro på det som blir sagt.
Kan vi tro på Krister Tromsdal?
Krister Tromsdal har jo blitt omtalt som en notorisk løgner, men jeg vil jo egentlig kanskje si at han er en notorisk sladrehank. Han har jo levd hele livet sitt med å ta opp absolutt alle samtaler og selge informasjon til ulike medier.
Ja, og det har vi jo opplevd selv også. Krister Tromsdal kom jo inn på vårt kontor sammen med Per Morten Hansen, hvor da Per Morten Hansen forteller en historie til oss som Krister Tromsdal sitter og tar opp og løper rett til Rolf Widerøe og Markus Tobiasen i VG og selger de det opptaket. Og ut fra det vi har hørt, så tar Tromsdal 15 000 for sånn type opptak.
Men nå har vi da endelig faktisk klart å få tak i noen hemmelige opptak hvor Krister Tromsdal sitter og forteller om denne saken.
Opptak har jo vært veldig sentralt i hele Krister Tromsdals liv, virker som, i hvert fall hans voksne forretningsliv. Der har han gjort mye opptak.
Ja, og bare som en digresjon til det, så hadde vi jo i en lang periode lovnader om et samarbeid med Tromsdal. Mm-hmm. Vi snakket mye med ham på telefonen, og vi fikk mange meldinger, og han påstod at han satt på noen lydopptak som han ønsket å dele med oss, men at det var vanskelig å få ut. Og da ble jo en ekspert kalt inn. Vi har vært borte han før i forbindelse med saken, sultsaken.
Ja, han satt på harddisker med dokumenter og lydopptak fra Christer, som han skulle hjelpe oss med å få ut, med Christers velsignelse, men han sa at det var ikke hundrevis, det var ikke tusenvis, det var ikke hundretusenvis, men han antydde at det var millioner av filer.
Så
han visste ikke hvordan han skulle begynne å lete en gang.
Og det betyr jo at Christer Tromsdal har mest sannsynligvis tatt opp hver eneste samtale han har hatt i hele livet sitt. Mm. Hvor dette opptaket kommer fra, det kan vi jo ikke si, for det kommer fra en kilde som vi er nødt til å beskytte, men det virker jo på meg som om Tromsdal er ganske trygg i denne settingen. Mm. Men vi må også ha litt i bakhodet at Tromsdal er jo ikke den mest troverdige personen, så vi kan jo ikke bare ta for god fisk alt det han forteller, men det er interessant å høre på.
Ja, vi kan si at han i forhold til oss da, så har han ikke holdt avtalene vi har gjort, altså at han skulle komme inn på vårt kontor og fortelle sin historie, men vi har vel ikke tatt han i direkte løgn enda, har vi det?
Nei, vi har jo ikke gjort det, men vi sitter jo med et bestemt inntrykk av at han er en fyr som forteller ulike historier både her og der, og det må vi ha litt i bakhodet, må lytterne også ha i bakhodet når vi hører Tromsdal forklare hva som egentlig skjedde i båtsertifikatsaken. Mm-hmm.
Som tidligere nevnt så synes jo vi at det er litt rart at saken mellom Jannik og Røkke ble avgrenset til en 3-månedersperiode. Vi skal jo betydelig lengre tilbake i tid. Vi skal tilbake til slutten av 90-tallet. Stedet er Akerbrygge, champagnen flyter, pengene sitter løst, og både egoene og båtene er store. Og de båtene de skulle kjøpes inn, og man skulle gjerne ha en tillatelse til å føre de også. Og der var det et spesielt firma nede på Akerbrygge som kunne bistå med alt.
Nemlig Norwegian Yacht Broker.
Og det firmaet ble drevet av Erik Øye og Christer Tromsdal.
For det er jo sånn at hvis du skal kjøre en båt som er over 50 fot, så må du ha kystskippereksamen. Og det er ikke en spøk, altså. Det er en sånn 6 måneders greie hvor du skal lære relativt mye, og du må ta en eksamen, så det er klart at det er sikkert fristende da å bare få det båtførerbeviset uten å måtte gå på skolebenken. Mm. Og Erik Øye må vi jo snakke litt om, fordi han var jo samarbeidspartneren til Christer Tromsdal i dette selskapet som solgte luksusbåter, båter og et båtsertifikat på kjøpet. Og Erik Øye fikk jo en sentral rolle i denne saken, fordi det var, så vidt vi har skjønt, så var han en del av denne nærmest utpressingen av Røkke. La oss høre hva Tromsdal har å si om Erik Øye.
Jeg fikk da veldig mye kontakt med mye forskjellige interessante folk. Og så ble jeg sammen med en jente som heter og hennes ekskjæreste er Erik Øye. Og så hadde de et godt vennskapsforhold. Og jeg var ikke noe sjalu og sånt, og så jeg hadde ikke noe problem at de hang sammen, venner og firma og sånne ting da. For han drev med båter, veldig flinkt, og skrubåter og selgebåter. Men han hadde jo ikke noe firma og struktur på penger og sånt. Og så jobbet han med en som heter Johansson, en sånn svensk, ikke lurvete, men en fyr da som tjente alt av alle rikfolk i Sverige. Masse kjendiser og gjerne som han solgte luksusbåter til. Og så var de to da partnere, men kranglet hele tiden. Og så kom jeg inn på sidelinjen og spurte om jeg ville eie 10% av Norwegian Yacht Broker med å ta vare på regnskapet og passe på at det blir gjort ordentlig. Og da gikk jeg inn med Vikborein og advokater og gjorde alt riktig masse styr, for det var jo store summer, ikke sant, og mye rot. Og folk gjorde noe gærent, ikke sant?
Christer møter altså Erik Øye gjennom sin kjæreste, som også Erik Øyes tidligere kjæreste. Og de går inn i kompaniskap sammen i det Norwegian Yacht Broker for å selge båter. Christer skal da ta seg av økonomien, for det er tydeligvis mye rot, så da er Christer Tromsdal riktig mann å få inn. De inngår kompaniskap og de selger jo båter, og det da de kommer opp med den ideen om å gå til rikfolk og si du bør kjøpe denne båten via et firma. Båtutleiefirma, men du leier jo ikke båten ut. Men du slipper masse avgifter og skatter og moms.
Ja.
Og så, etter hvert, så kommer nok en inntektskilde, det disse båtsertifikatene.
Så det som skjedde da, når han liksom kjørte i gang, så solgte jo de båtene som en pakke. On the for you, my friend. Her båten. Vi setter opp charterfirma. Vi har kontroll på de, og de på regn, alt og alt, drikker, bollvesene, alt. Så det var jo riktig, men det er jo dirty. Og så prikker vi inn, og så skaffer vi deg sysselsertifikatet som da var ett år og ett og et halvt år utdannelse eller kveldsstudie og masse styr. Det er ganske heftig, det er fort å styrke da. Så det ble jo solgt inn som en sånn pakke. Men det ble ikke solgt inn for å tjene noen penger på det. Det var jo en sånn add value for å få solgt en båt og tjene masse penger. Så tipper at du tjente sånn 30-50 000 per kunde på deres sertifikatstyret. Kanskje 10 000 hver, og av til 20 000. Liksom. Det var liksom ikke det som var butikken. Det var jo for å selge en båt.
En person som var veldig sentral i denne båtsertifikatsaken, og som også ble dømt i samme sak som Røkke, fikk noe strengere straff. Han fikk vel over et år, gjorde han ikke?
12 måneder, tror jeg.
Det var Claes Palin, denne svensken som jobbet som...
Skipsinspektør, var det ikke det?
Ja, og han var den man skulle ha kommet til og vist hva man var god for. Man skulle tatt kurs, man skulle fysisk vært ute med han og vist ham hvor flink man var til å kjøre båt. Da kunne man få båtsertifikatet.
Det var han som var liksom den som han tok eksamen hos, og han som utstedte båtsertifikat.
Ja. Christer Tromsdal ble jo frafalt som vitne i denne saken, og var jo ikke et interessant vitne i det hele tatt. Han hadde ikke så mye med disse båtsertifikatene å gjøre.
Ble det påstått den gangen.
Men vi kan høre her i disse hemmelige opptakene hva Christer selv sier om denne Claes Palin.
Han som drev med sånn utdannelsesutstedelse av sysselskipergeier i Sverige. Så det her, altså før jeg kom inn i systemet deres, da, så hadde han drevet og levert falske sertifikat til alle kjendiser i Sverige. Så jeg var jo med i Sverige på sånn, vi kjøpte masse eiendommer og styret i tillegg til drevende båtgjørende, så jeg var jo med i Sverige og møtte jo en Palin mange ganger, liksom, for da var jo aldri noe tenkte på det der, så er det ulovlig, for det så jo liksom Donald Duck ut der blå sertifikatet, men innerst inne så skjønte alt det her bare rør.
Ok, setupen her er jo at Erik Øye drev dette skipsmeglerfirmaet sitt og solgte båter. Og her, det høres ut som dette var en sånn tilleggstjeneste som de kunne tilby. Ja, du kan kjøpe den 60-foteren her, og ikke minst, du kan få med et sertifikat på kjøpet.
Ja, det var jo det som var forretningsideen, og da hadde denne svenske Claes Palin med på laget, så var jo det enkelt. Som vi hører Tromsdal sier her, så var det ikke noe spøk å få det sertifikatet. Sånn at det ville jo sikkert vært en barriere for om du gadde å kjøpe en så stor båt. Og da sa de bare, jo ok, men kjøp denne båten, og så setter vi opp et charterfirma. Og det charterfirmaet var jo rett og slett en sånn hull i skattelovgivningen. Mm. At hvis du leide ut båten din, så slapp du unna med en del skatt. Og så prikken over i-en. Du får med sertifikatet sånn at du kan kjøre denne båten.
Ja, og Christer forteller jo her at han var i Sverige og møtte Palin og møtte flere svenske kjendiser. Så det her er jo åpenbart at dette var liksom en vanlig greie i Sverige. Det her hadde han Palin drevet med i årevis, og nå ble det tatt ned til Aker Brygge i Oslo.
Og ja, da er det jo også veldig interessant når vi hører Tromsdal fortelle dette, at... Hvorfor i all verden var han uinteressant i rettssaken? Det er jo han som er med på å initiere hele greia, som møter Palin i Sverige, får han ned på Aker Brygge, og en del av denne businessen sammen med Erik Øye, hvor de selger båter med båtsertifikat.
Kjell Inge Røkkes advokat, Ellen Holager Andenes, gikk jo til aktor i båtsertifikatsaken dagen før Christer skulle vitne, og de sammen ble enige om at Christer var ikke noe viktig vitne.
Nei, veldig spesielt.
Han har ikke noe å tilføre denne saken. Skal vi høre videre?
Men det de forretnings...
rettsfilosofien var litt spesiell, for at advokatfirma fant ut at det var et smuttelig lovverke, så hvis en rik mann da ville ha en båt til 10 millioner, så kunne han heller lage seg et båtcharterfirma, og så importerte han den båten og fikk en momsen og slapp å betale HK-avgift og slapp å bli skattehjelp privat. Man måtte bare passe på, sånn som næringsdrivende, så det ofte krav og egenskapsføren sier at du må ha 3 kunder, minimum. Så da fakturerte jeg med en kamerat for å leie båten, ikke sant? Og så plutselig så hadde jo 50 utleiefirmaer i Oslofjorden, vet du.
Ja, 50 utleiefirmaer minst ute i Oslofjorden her med rikfolk som kunne tilby luksusbåter til utleie, men ingen båter faktisk til utleie.
Og alle hadde sikkert fått seg kysteskippersertifikat med på kjøpet. Det er jo litt morsomt at dette smutthullet i skattelovgivningen den gangen fikk en sånn type konsekvens at det var en hel haug med utleiefirmaer som ikke var så veldig interessert i å leie ut noen verdens ting. De skulle bare spare noen skatter og avgifter. Og
for det er jo en straight setup. Det er som du kjøper noe til firmaet ditt. Det er jo ikke din, og da er det jo momsfradrag og avgifter og alt det der som man slipper unna for at du skal bruke den til utleie, til å lage en forretning da.
Men, så det utgangspunktet var jo ikke noe ulovlig, men det er klart det ulovlige her kommer jo inn som følge av at du da fikk et falskt sertifikat. Mm. Og så er det litt interessant at det var liksom Røkk var den eneste som fikk svi for dette her, hvis det var 50 rikinger som surret rundt med det samme sertifikatet.
Ja, vi vet jo om noen andre også som har fortalt at de har fått sertifikatet her, og de ler litt av det, men de måtte ikke gjennom den samme mulla som Killinger Røkke.
Nei.
Altså rettsak om det. Men han klarte selv å lage veldig mye styr.
Han klarte det, men jeg sier for seg selv at dette var jo sikkert et veldig fint utpressingspotensiale for Christer Tromsdal, at han satt med så mange folk med mye penger som hadde gjort noe ulovlig, og at han kunne dokumentere det.
Ja, det er ren spekulasjoner, det vet vi jo ikke helt enda da. Men det får vi se i en senere episode om det kanskje kommer frem noe sånn informasjon.
Ok, skal vi høre videre?
Da ender opp med at Røkke kommer plutselig innom og spør kona mi da, om han kunne fått leid en av de skippegutta mine. Det var helt sykt. Da var jo Røkke coming star i høyden. Og da tenkte jo han var jo dritflink til å kjøre båt, ikke sant? Og hørte seg fiskerhistoriene i Alaska, det faen jeg for da. Men det som var da, han greide ikke å legge til en jævla båten sin, og det var en 55-fot eller hva det var for noe. Og det var jo med joystick og så videre. Det er jo det som å kjøre bilspill, så det kan jo ikke være så vanskelig hvis du kan kjøre på båten, uansett da. Så leide han da at vi sendte en av gutta våre ut. Når han nærmet seg Aker Brygge, så stod Røkke opp på flybridgen, og så satt han nede og la til. Okay, det var så lattes ut opp.
Det han forteller her, altså at Killinger Røkke måtte ha hjelp til å legge båten sin til kai ned på Aker Brygge.
Ja, når jeg hører denne historien, så er jeg litt sånn, jeg vet ikke, er dette sant? Han har jo vært i Alaska i årevis og kjørt svære fiskebåter, og så skal han plutselig ikke klare å legge til en cabincruiser
på Aker Brygge. Ja, men hvis du ikke har sertifikatet.
Nei, du trenger ikke kystskippersertifikatet for å så legge til. Det skal faktisk jeg klare også, men det er jo en morsom historie selvfølgelig, men jeg synes det høres litt rart ut.
Og så, når han tydelig skjønte at det var greit å ha et sertifikat etter hvert, for det var jo mye mediegreier med han og krangling i DNBI og alt det der, så havna han i den, ikke fella, for det var jo han som ville ha det, så ville han også kjøpe rævlig sertifikatet. Så det var jo den som startet at han da skjønte at å leie noe til å legge til er noe en ting, men det er greit å ha hvis noen stopper eller at noe skjer da. Og du kan si at utenatt da, hvis noen hadde spurt oss om, ja fy faen, det er jo ulovlig og bla bla, og så tenkte jo alle at han er jo dritflink til å kjøre båt, så hva er problemet, ville jo de fleste tenke da. Og så det var det jo ikke, så det var jo faktisk farlig.
Ok, han forteller nå at Røkke på et tidspunkt kom inn og ville ha dette sertifikatet selv. Og det jeg legger merke til er at Christer bruker ordet «han gikk i fella». Hørte du det?
Ja, jeg la merke til det.
Hva mente han med det?
Nei, han sa først gikk i fella, og så tok han seg inn igjen og sa ja, jeg gikk ikke i fella da, for han ville jo ha dette sertifikatet likevel.
Han ba om det selv.
Men jeg får liksom følelsen av at det var sånn Tromsdal tenkte, nå har Røkke gått i fella, nå har han gjort noe ulovlig. Mm. Dette kan jeg bruke mot ham på et eller annet tidspunkt.
Alright, dette var del 1, Stein Morten, men det stopper ikke her. Det kommer mye, mye mer, og i løpet av det siste året her nå, så har det altså kommet så mye ny informasjon i saken som vi skal se nærmere på.
Ja, det er jo ikke rent lite heller, som vi har gravd fram. Vi skal se litt nærmere på denne båtmegleren Erik Øye.
Han var jo den som ble utpekt som liksom bakmannen til hele båtsertifikatsaken.
Ja, han som tok opptakene og som skapte alt dette her med Røkke. Vi skal se nærmere på Christer Tromsdal sin rolle, fordi det ser ut som han har hatt en mye større rolle enn det han har hevdet tidligere. Vi har fått tak i noen politiavhør, som vi skal se litt nærmere på. Det er en tur til Dubai, og ikke minst skal vi få Jannik inn i studio igjen for å svare på en del av de tingene vi lurer på.
Og det dukker også opp en annen meget kjent milliardær i denne saken.
Følg med.
Avhørte redaksjonen har forsøkt å komme i kontakt med Christer Tromsdal i arbeidet med disse episodene, men han svarer ikke på våre henvendelser. Avhørt er produsert av Batong Media, og all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podme.no eller last ned appen Podme.